COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, como estás? Moi bos días. Hoxe o día arranca co foco posto no PSOE galego a conta dunhas acusacións moi graves. Segundo o programa Código 10 da canle televisiva 4, alo menos 6 mulleres terían acusado a José Tomé, presidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, de acoso sexual a través da canle interna do Partido Socialista. As denunciantes fixeron público o seu testemunho no programa Código 10, insistimos. As mulleres relatan tocamentos, chamadas, mensaxes por parte do dirixente socialista lugués, que, segundo explican, desvía a sexo calqueira conversa en calqueira contexto. Sempre, segundo as fontes deste programa, entre as denunciantes hai traballadoras, militantes ou asesoras que aseguran levar tempo sufrindo esta situación. Tamén afirman que advertiron directamente a José Ramón Gómez Besteiro, líder do PSDG, ou a vicesecretaria Lara Méndez, e que non fixeron nada. As acusacións inclúen de comentarios a mensaxes subidas de ton, ata tocamentos, non consentidos, claro, e mesmo a oferta dun posto de traballo a cambio de relacións sexuais. Polo de agora, o partido non se ten pronunciado sobre o acontecido. Unha sociedade responsable debe saber que unha acusación non é unha condena, pero nin neste caso, nin en ningún outro. Agora ben, o foco está en Tomé, que terá que dar explicacións, por suposto, pero tamén o foco posto no PSOE, no modo de actuar dun partido que, alo menos cara ao público, fai da protección ás mulleres unha das súas bandeiras. Como actuou neste caso o Partido Socialista? Sabía o acontecido, investigou o asunto ou deulle carpetazo sen intervención ningunha? Hoxe trataremos de buscar respostas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día no tempo? De seguido.
Y aún más súper cerca de la Navidad con sus súper precios. Coca-Cola normal, light, 0 o 00, pack 2x2 litros, 3,72 euros. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,65 euros. Prepárate para una súper Navidad súper buena.
A vida de moitas persoas depende de que non perdas este bos. Precisamos cada día máis de 400 doazóns nos hospitais galegos. Doa Sangue. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Xunta de Galicia.
Bodisoil Servizos Enerxéticos patrocina o tempo. Hoxe día tranquilo, temos un aviso amarelo por ondas na costa. En terra seguimos con paraugas esta mañá, pero veremos tamén claros no ceo máis pola tarde. Canto ás temperaturas, agardamos máximas alrededor dos 15 graus, Lugo ficará con 11, Arestora entre 9 e 12 graus temos nas cidades. Unha das imaxes das últimas horas está sen dúbida en Valdoviño, na comarca de Ferrolterra, cun desprendemento impresionante nos cantís. O alcalde de Valdoviño, Alberto González, quixo relativizar o incidente, é un proceso natural.
El desprendimiento es un proceso totalmente natural. Lo que pasa es que este, bueno, ha sido importante, ha sido espectacular, y ha sido espectacular por una razón fundamental, porque alguien ha podido captar en toda su plenitud esa caída del terreno, ¿no? Por tanto, bueno, es algo normal, pero lo que hay que tener mucha precaución a la hora de acercarse a la costa, y más estos días que ese terreno está debilitado y que, por tanto, no deberíamos de acercarnos mucho.
Codisoil, Servizos Energéticos y Ambientais, patrocinó O Tempo.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como carne para guisar de ternera gallega a 13,95 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. A Xunta duplica o importe anual para axudar os concellos na prevención dos lumes. O Consello da Xunta aprobou un convenio, un programa que se vai ofrecer individualmente a todos os concellos galegos, visto que a FEGAM acaba de negarse a renovar o que se viña suscribindo dende o ano 2018 e que facilitaba apoio aos concellos para cumplir a lei, mantendo esas franxas de seguridade limpas, realizar inspeccións e sancionar aqueles particulares que non asuman a súa responsabilidade de rozar. Serán 100 millóns de euros que destina a Xunta, os que se van destinar nos vindeiros 4 anos a este novo convenio, que supón duplicar o orzamento anual respecto ao que se viña investindo. A conselleira de Medio Rural considera irresponsable a actitude da FEGAM, María José Gómez.
Non lo comunica as sabendas de que estamos pois en tempo de desconto para poder asinar este convenio, posto que se non se asina neste ano, pois eso dificultaría a contratación de empresas para facer os desbroces, a contratación de persoal para facer esas inspeccións desas faixas que deben de estar limpas antes do 31 de maio. Non? E ademais, pois soa a excusa de índole política.
Falta pouco para volver ver unha imaxe que non se repite dende hai 4 anos. Falamos das mariscadoras de AP da Ría do Burgo, na Coruña. Tiñan xa todo, botas, capazo, lancha para regresar ao traballo ata un lugar onde se cambiar. Pero a última hora unha chamada da Xunta truncou no todo, faltalles o informe co último resultado da mostra que certifique que o estado da ría está perfecto. Apañan berberecho e ameixa e teñen moitas ganas de volver ao traballo. Os seus compañeiros do colectivo A Flote xa volveron a traballar aí semanas e transmitironlles que o produto está mellor do agardado.
Bueno, nos dicen que está bien, que están bastante contentos, dicen que el producto tiene buena calidad, tiene buena talla y claro, eso aún nos incita más a querer trabajar porque tal y como están, escuchamos que las otras rías pues que están teniendo problemas de productividad y tal y nosotros no tenemos ese problema, entonces nos da un poco de rabia pues como quien dice que no, nos están poniendo como obstáculos. Seguido, cada vez que nosotros hacemos algo por nuestra cuenta, viene algo por cuenta de ellos que no nos permite el poder acceder a trabajar.
Son unhas 60 profesionais as que forman parte deste colectivo. Moveronse para ver se se pode completar a burocracia e abrir hoxe ou mañán. Salvar a campaña de Nadal é difícil, pero, como recoñece Jenny, para o que se poida. E COPE está de estrea, está aberto, novo local, nova etapa na cidade de Pontevedra, unhas instalacións a pé de rúa en pleno centro da cidade de Dolérez para seguir preto da xente. Unhas instalacións que bendeciu o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto. Durante o acto de apertura, con numerosas autoridades locais e provinciais, destacou que a Igrexa recoñece a dignidade e a responsabilidade da comunicación.
Acontecimiento tamén moi significativo para a vida da Igrexa e para a cidade de Pontevedra, y sabiendo además que tras el temporal el sol asoma, lo cual puede resultar hasta significativo, no cabe duda. Siempre una ciudad agradable y la cual me alegra, y como acaba de decir, querido Javier, Daniel, Belén y todo el equipo COPE, autoridades que nos acompañáis hoy, pues de alguna manera es verdad que la radio nos acompaña de muchas formas, quizás un viejo transistor que recuperamos cuando un apagón se cernió sobre nuestras vidas, pero a través de tantas aplicaciones y modos, la radio sigue estando ahí.
O arcebispo contrapuxo a labor da radio os tempos de palabrería e griterío que vive a sociedade actual. Tes este contido na app de COPE e na nosa web cope.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.